Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih 5. Kulturni događaj nedelje.
U prvih 5.
Kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih 5.
U prvih 5.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih 5 Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Preporučit ćemo retrospektivu Marka Čelebonovića u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti i u izlagačkim prostorima Galerije Rima u Beogradu i Kragujevcu. Prokomentarisat ćemo koncerte dvojice pijanista Ive Pogorelića i Pjotra Andreševskog. Koncerti su bili u Beogradu, u Kolarčevoj zadužbini. Kazat ćemo vam kakav je festival pozorišta nacionalnih manjina koji se održava u Novom Sadu, zašto treba da posetite izložbu nakita od antike do srednjeg veka, klasično i simbolično iz kolekcije Muzeja primenjene umetnosti, izložba je u ovom muzeju, i prokomentarisat ćemo neke od filmova sa festivala Slobodna zona. A danas, u prvih 5, kada je reč o našoj književnosti, preporučujemo novi roman Slobodana Vladušića, Veliki juriš. Slobodan Vladušić je vaš i moj gost. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala.
Pre priče o romanu, čestitke za nagradu Đorđe Jovanović, koja vam je uručena u sredu u istoimenoj biblioteci, odnosno ogranku biblioteke grada Beograda. Nagrada Đorđe Jovanović se uručuje više od 50 godina za najbolju knjigu eseja i književnih kritika. Vi ste je dobili za svoju knjigu Književnost i komentari, odnosno podelili ste je sa Zoranom Milutinovićem, koji je ovu nagradu zajedno sa vama dobio za knjigu Bitka za prošlost, Ivo Andrić i bošnjački nacionalizam. Lepo ste govorili o Đorđu Jovanoviću. Kod nas ponekad bude i zabune, ljudi ga mešaju sa slikarom koji se isto tako zvao.
Da.
On je mlad poginuo, možda se zato ne zna dovoljno o njemu. Kako biste vi, odnosno možete li da nam kažete najvažnije iz onoga što su ljudi čuli u biblioteci o delu Đorđa Jovanovića?
Pa, najprije hvala vam na čestitkama povodom nagrade Đorđa Jovanović. Ja sam pokušao u tom svom govoru da zapravo na neki način napravim jednu vrstu simboličke veze između moje knjige književnosti, komentari i životopisa i intelektualnog pregnuća Đorđa Jovanovića. I meni se čini da je ta veza u tome što je Đorđe Jovanović bio jedan od onih intelektualaca, onih ljudi koji je bio spreman, dakle, da založi i svoje telo i svoj život za ideje koje su mu se činile ispravnim. I to nije mala stvar, zato što već negde u 19. veku Nietzsche kaže kako je taj fenomen zalaganja vlastitog tela za svoje ideje da on iščezava, da prosto niko više ne stavlja kocku, životna kocku povodom svojih ideja. Meni se čini da Đorđe Jovanović bio još jedan od tih ljudi koji je bio spreman to da učini. A pod naslov moje knjige, književnosti i komentari, glasi uputstvo za oruženu pobunu. I taj podnaslov je zapravo jedna vrsta incidenta, jer je on zapravo citat jednog teksta Gije Debora. Ali također sama ta koncepcija te knjige, u kojoj ima mnogo autobiografskih delova i mnogo nekih eseja koje osvetljavaju vezu između književnosti i sveta u kome živimo, također, makar implicitno, upućuju to da nekakav skup ideja u koje čovjek veruje ne sme da bude odvojen od života tog čovjeka, odnosno da između ideja i tela ili ideje života treba da postoje neka saglasnost. Tako da u toj činjenici, u tome sam zapravo otkrio jednu vrstu veze između knjige književnih komentara i opusa Đorđa Jovanovića i njegovog života, i to sam hteo da podelim sa ljudima koji su bili na dodeli nagrade.
Vi ste jednom trenutku rekli da je on poginuo kada su mu ideje bile mlade i lepe, poginuo je 43. godine, bio je u partizanskom pokretu. Da li ste želeli implicite da kažete da se svaki čovjek po prirodi stvari razočara u svoje ideje u nekim kasnijim godinama, ili su sad to već moje učitavanje?
Pa slušajte, ideje, ne mora čovjek da bude baš Penglerovac pa da pomisli kako ideje u jednom trenutku nastaju, kako se razvijaju i sazrevaju i kako onda na kraju stare i umiru. Ali činjenica je da ideje za koje, leve ideje za koje je stradao i za koje je poginuo Đorđe Jovanović, da su u vremenu nakon Drugog svjetskog rata na neki način kopnele, i da su zbog toga neki ljudi, neki pošteni komunisti 60. godine izlazili iz partije, da su neki drugi ljudi koji nisu nikada zalagali telo za svoje ideje ulazile u tu partiju iz vrlo oportunističkih razloga. I kada to imate u vidu, onda vas na neki način ne čudi zašto je ta ideja tako neslavno propala, ne samo kod nas, nego i u čitavoj istočnoj Evropi. Hoću da kažem, današnja slika sveta, kada kažete levica, ne podrazumeva više podelu društva na klase, nego podrazumeva nešto sasvim drugo, identitetsku politiku. Tako da čini se da ta ideja danas, a moram priznati na žalost, nema onu snagu koju je imalo vreme kada je Đorđe Jovanović poginuo za nju. Sa druge strane, dakle, nju su paradoksalno možda sahranili oni ljudi koji su nju u prvom trenutku najviše verovali, možda su oni na kraju krajeva prvi prestali da veruju nju, i onda nije slučajno zašto je ta ideja na kraju tako neslavno propala.
Sa Slobodanom Vladišićem danas o književnosti, umetnosti i drugim temama, razume se, danas je, tačno danas je 100 godina od završetka Velikog rata. Veliki rat je i tema Vladušićevog romana, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Igor Istić, Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak.
Thank you.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Stigla nam je Mirjana Boba Stojadinović. Bobo, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Velika retrospektivna izložba dela Marka Čelebonovića. On je umro 86. ako se ne varam. Dakle, u tri prostora, Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti i Galerija Rima i u Beogradu i u Kragujevcu. Bobo, odakle ćemo krenuti? Hoćete da podsjetite prvo slušalce ko je bio Marko Čelebonović?
Da, mislim da je to nekako najzgodnije. Marko Čelebonović, naravno, znamo, on je bio slikar. Okay. Međutim, njegova porodična istorija, njegova lična istorija je veoma uzbudljiva. Naime, on je rođen u Beogradu kao jedan od, nije jedino dete, dete advokata. Oni su jevrejskog porekla i njegov otac je, to sam malo pre spomenula, njegov otac je stekao svojim radom, znači imetak, tako da je on i napravio kuću koje, u kojoj je recimo sada Muzej primijenjene umetnosti, što je onako značajno, mislim, i prosto u Beogradu je to jedna značajna zgrada. On je sam Čelebonović se obrazovao za advokata, svakako po želji svoje porodice, pa je zbog toga on i studirao u Oksfordu i u Parizu, a pre toga je zapravo za vreme Prvog svjetskog rata cela porodica je živjela u Švajcarskoj. Njegova majka se zapravo nikada nije vratila za Beograd, otac jeste, majka, sestra i ne znam da li još neko su ostali u Švajcarskoj, i, a otac se vratio ovdje i nastavio da radi i da živi. Dakle, opet kažem, Čelebonović je studirao u Oksfordu, pa je potom završio srednju školu pre toga u Švajcarskoj.
A likovno obrazovanje, to nam je
zanimljivo. Je otišao u Pariz posle Oksforda studirajući pravo, međutim on je tamo već tih nekih ranih 20. godina pokazao izrazito interesovanje za stvaralaštvo, pre svega za vajarstvo. I on je ušao u vizualno, u likovno stvaralaštvo sa te strane. Međutim, vremenom on se u stvari usmerio ka slikarstvu i, i on je već relativno brzo od kraja 20. godina izlagao aktivno i bio, kako kažem, u toj svojoj generaciji relativno vidljiv. Ono što je zanimljivo jeste da on, bez obzira što je on ostao u kontaktu sa stvaraocima iz tadašnje Jugoslavije, koji su išli u Pariz, znači zanimljiva je situacija da on, bez obzira što ga, kako kažemo, ovdašnja sredina uslovno rečeno svojata, on je zapravo, nije umetnik koji je iz, recimo, Srbije ili iz Beograda otišao u Pariz, on je iz Pariza, u stvari tamo je već bio oformljen lokalnim stvaralaštvom. Međutim, on je ostao, kažem, u vrlo neposrednom kontaktu sa ovdašnjom scenom i on je živeo zbog ćerkinog zdravlja. Zapravo on sa suprugom i ćerkom su se krajem, odnosno 30. godina su se preselili na jug Francuske i to je u stvari ostala njegova velika geografska ljubav. On je 40. znači ratne godine u Francuskoj, koje su naravno bile brutalne, je proveo čak i u pokretu otpora i pridružio se komunističkoj partiji. Znači imao je, prosto je, to je nekako bilo nekako njegovo opredeljenje. Međutim, pred kraj rata on se vratio zapravo za Jugoslaviju. Ovde se pridružio opet ovdašnjem partizanima, praktično ovdašnjem pokretu otpora i on je posle rata bio profesor na Likovnoj akademiji u Beogradu. I on je i ovde stvarao jedan značajan opus da bi po penzionisanju 60. godina se ponovo vratio za Francusku.
Bobo, ajmo na izložbu. Velika retrospektiva, organizatori izložbe su se potrudili da dobiju dela iz različitih kolekcija i muzejskih i privatnih. Šta je što najatraktivnije, na primjer, u ovom najvećem prostoru, a to je svakako Galerija Akademije nauka?
Ono što je zanimljivo jeste da su izbor dela i naravno to je radila Galerija Rima kao glavni organizator u saradnji svakako sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti, ali oni kustoski rad je, su radile zapravo dr. Lidija Merenik i dr. Ana Bogdanović. One su svoj akcenat stavile na pre svega onaj deo opusa koji nije bio toliko pokrivan do sada, a to su mrtve prirode, koje su naravno prisutne, ali one su stavile poseban, posebnu perspektivu, posebno, kako je, napravile su poseban pogled na taj njegov deo opusa i ono što je Lidija Merenik posebno radila jesu njegovi autoportreti, koji do sada nikada nisu izdvojeni kao jedna celina. Autoportreti u njegovom stvaralaštvu su uvek gledani kao nešto što je kao ga kažem, prateći deo njegovog rada, koji on je uglavnom najviše prepoznat po njegovim tim takozvanim intimističkim scenama, privatnim scenama iz kuće. Takođe nisam rekla, a to je veoma uzbudljivo. Znači, Galerija Rima je početkom godine objavila jednu neverovatnu monografiju upravo posvećenu Marku Čelebonoviću, njegovom stvaralaštvu, u kome su tekstove u katalogu pisala pet autora: Lidija Merenik, Ana Bogdanović, Ješa Denegri, Sofija Milenković, koja je upravo sad pre neku nedelju dobila nagradu spomen zbirke Pavla Beljanskog upravo za taj tekst. Ana Bogdanović je dobila za njen tekst nagradu Lazar Trifunović i Nevena Martinović, koja je iz same Galerije Rima. Znači, pet autora. Ono što je posebno uzbudljivo jeste da je Čelebonovićevo delo, tako kako je završeno, zaokruženo i priznato, njegova posljednja retrospektiva ovdje bila 77. godine, nevjerovatno pre 41. godinu, jeste da se s ovom prilikom njegovo delo sagledava na jedan drugi način i druge načine. I u stvari se otvara ne samo u sagledavanju njegovog rada, nego rekla bih da je otvara jedno polje za nova čitanja različitih umetničkih opusa. Pa je tako, ono što je izloženo, već sam spomenula šta je izloženo u galeriji Sanu, u galeriji Rima ovde u Beogradu, koja se nalazi ispod Francuske ambasade i Kalemegdana. Tu su izloženi njegovi rani radovi i ono što je meni onako potpuno otkriće jeste serija radova koja je izložena u Kragujevačkoj galeriji Rima, a to je serija radova takozvanih kaluđerica, od kojih je jedna otkupljena, one su nastale, to je relativno kratko je nastajala, možda godinu i po dana je nastajala ta serija na jugu Francuske, koju sam već spomenula, u Saint-Tropezu, gde je on i živeo i stvarao. Jedna od tih slika koje su izlagane na izložbama u Sarajevu, Splitu i, oprostit ćete me, još na jednom mestu, jedna slika je otkupljena za Narodni muzej Kragujevac. Ta slika je izložena i to je ono što je u stvari veoma uzbudljivo, jedna neverovatna serija, možda čak...
Bobo, s obzirom na to da je Čelebonović stvarao 60 godina, jel,
da,
aktivno,
da.
Kako, verujem da su stilske promene vidljive u tom njegovom stvaralaštvu, ali generalno kako biste ga vi odredili, gde biste ga svrstali u istoriji umetnosti 20. veka?
Pa to ja ne mogu ja to da...
Dobro, šta kažu ove
pustoskinje? Ono što je recimo jako zanimljivo, da, eto, ono što je veoma uzbudljivo, jeste i na preskonferenciji Lidija Merenik je stavila akcenat na to, a Ana Bogdanović je u stvari to proširila, jeste da njegovo stvaralaštvo generalno smeštano u intimizam, koji predstavlja u stvari jedan buržoasku, jednu atmosferu imućnih ljudi, obezbeđenih i tako dalje u periodu između Drugog svjetskog rata. Lidija Merenik inače kroz druge, koje sam već negdje spomenula, druge autore, ona sada u stvari, kako kažem, u širem nekom aspektu sagledava mogućnost ponovnog tumačenja tog intimizma, kao na primjer realizam. Čak je i Midrag B. Protić u svom osvrtu na 40. godine kao decenijski pregled koji je radio Muzej savremene umetnosti to uveo kao, sad mi je izleteo termin, ali uglavnom lirski realizam ili nešto tako. Tako da su to neka nova čitanja koje su...
Dobro, ne možemo sve da ispričamo u jednoj preporici. Dakle, Marko Čelebonović, Galerija Rima i Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti, Mirjana Boba Stojadinović. Bobo, hvala. Gost emisije U prvih pet, Slobodan Vladušić, kada je reč o istoriji umetnosti, ali u ovom slučaju književnosti, postoje u vašem romanu Veliki juriš, postoji nekoliko finih posveta piscima iz istorije svetske, iz istorije srpske književnosti. Tu su i Flober, i Dostojevski, i Krakov, i Vinaver, jesam nekog preskočila?
Pa Disa.
Disa, da, najvažnije.
Da, da.
Zašto?
Pa zato što mi se činilo da svaki od tih autora, tačnije svaka od knjiga na koju se referiše ili eksplicitno ili implicitno u ovom romanu, dakle Zločini, kazne, sentimentalno vaspitanje ili Utopljene duše, na primjer, ocrtava neku vrstu atmosfere tog perioda i ocrtava neku vrstu psihologije junaka koji su za te knjige i za ta dela vezani. Tako da recimo, daću jedan primjer, iako naravno autori baš ne vole da tumače svoja dela, a prvo ne vole, a drugo nisu
moramo
tome.
Moramo
nečemu da pričamo, da, to je tačno. Tako da ću sada diplomatski da odgovorim. Dakle, nije recimo nebitno što junak koji ne može da podnese ni crnu ni belu ruku, negde na početku romana voli da čita Disa i utopljene duše. To onda jeste neka vrsta, recimo, distance sprem Dučića i Rakića, sprem nekog, neke vrste kulturnog mainstreama koji je onda ovde udružen sa političkim mainstreamom koji onda prikazuju ove dve frakcije u srpskoj politici i vojsci, i njegovo kretanje utopljenim dušama zapravo odražava njegovu distancu sprem tog mainstreama i opet upućuje na jednu vrstu dubinske karakterizacije tog lika koja do kraja nije razjašnjena, ali može da se sluti, što opet naravno nije slučajno, jer je taj glagol slutiti zapravo najvažniji glagol i najvažnija reč.
I u najvažnijoj pesmi.
U najvažnijoj Disovoj pesmi, tako je.
Samo je Stanislav Krakow u stvari jedan od junaka romana, kada pominjemo ove pisce. I sad kada, to se naravno radi u književnosti, ali vaše lično iskustvo, da biste napisali lik koji je realno deo istorije naše književnosti, koliko je to? Je li to zabavnije, delikatnije nego pisati fiktivne likove, ili teže, ili kako?
Ja ne bih sada mogao uopšte da rekonstruišem kako mi je palo na pamet da Krakov ubacim u ovaj roman. Znam naravno da sam ga čitao ranije. Jedan od mojih dražih tekstova koji je nastao u proteklih deseta godine je tekst o romanu Krila Stanislava Krakova. To je prosto izvanredan roman. Kao što su njegovi memoari Život čoveka na Balkanu, je verovatno među najinteresantnijim memoarima napisanim na srpskom jeziku. Njegov opis rata je fantastičan. To sam koristio u svom romanu, neke elemente njegovih sećanja. Ali znam da sam krenuo možda od jedne ili dve karakteristične osobine Stanislava Krakova. Jedno od njih je to da je on bio vrlo žovijalan čovek koji se neprekidno smeja nečemu. To on sam o sebi govori, dakle tu kad ima 20. godine, prosto takav je bio njegov karakter. I znate, onda krenete od nečega što je koliko toliko činjenično ili nekog fakticiteta i dalje ne znam šta se zapravo dešava. Dalje se nekako taj lik oblikovao sam od sebe, moram to da priznam. A ono što je meni bilo drago kao pisu jeste činjenica da je za većinu mojih čitalaca to jedan od omiljenih likova. Dakle, zaista sam dobio bezbroj komplimenata koji se tiču baš lika Stanislava Krakova, što znači da ga oni nisu doživjeli taj lik kao jednu vrstu loše rekonstrukcije neke istorijske ličnosti, nego kao neku vrstu živog karaktera, što je za mene jako važno i što je za mene lično veliki kompliment koji su mogli da mi upute.
Vi i ja dugo sarađujemo i ja znam da je Veliki rat bio predmet vašeg interesovanja i ranije, i književnost koja tematizuje ovaj događaj, ali kada je godišnjica završetka Velikog rata i pojavljuje se vaša knjiga o tome, onda može lako da se pojavi u javnosti prigovor da ste to namenski uradili. Jeste li to namenski uradili?
Pa nisam. I da sam hteo nešto namenski da radim, setio bih se toga i 2014. Ne bih morao da čekam 2018. Ili bih napisao roman o Kajmakčalanu 2016. godine. Ali
kada se bitka to,
kada se bitka dogodila, Kajmakčalanu 1916. Mm-hmm. Tačno. Ne, nije, ne radi se prosto o tome. Ja sam i ranije, kada sam recimo pisao knjigu u književnosti komentari, tamo se nalazi na naslovnoj stranici na fotografije koje je načinila moja supruga srpskog vojnog groblja iz Zetinlik. Ja sam tamo bio, ako se ne vrem, 2006. 7. 8. Dakle, mnogo, mnogo pre nego što mi je uopšte palo na pamet, dakle, da objavim roman i da napišem roman koji se tiče Prvog svjetskog rata. Ali radi se o nekoj vrsti unutrašnjeg sazrevanja i unutrašnjih promjena koje se javljaju kod čoveka i one ne mogu da se prosto tako lako objasni, a još manje mogu da se objasne nekom jeftinom konjunkturom, tipa ajmo sada da napišemo roman 2018. o Prvom svjetskom ratu. Tim pre što, kao što ste primetili, nema baš puno romana o Prvom svjetskom ratu 2018. godine u srpskoj književnosti, što očigledno govori da ta tema nije naročito lukrativna. Naprotiv. I've been so many places,
me, jedu me, glahoz beje.
Okreni se ti malena zvezdo da moje oči napuniš vedrinom, izađi iz svoje krošnje tog sigurnog utočišta vetra. Ti delikatna transveverice iz Kalemegdanskog parka, ti vižljasta luda kaluđerice, što verna jedino svojoj neveri, iz trena u tren pretičeš svoje namere, ostavljajući me u mojoj divljini, ako nisi moja devojka, ko si? Kada odskakućeš svojim krivudavim putem, bez puta, sve će izgledati kao da ovde nikada nisi ni bila.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragana Jovanovića Danilova iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Kako se devojački snovi ruše i guše, kako srce žudi, a sudba ne da, saznajte u baletu Polorki i u koreografiji Krunislava Simića, Krvava svadba Bolero, 16. i 29. novembar, Madlenijanum, mesto susretanja.
Mesec velikih jubileja, Rosini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije, solisti Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo-sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte blagajna Sava Centra i prodajne mesta Eventima.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti Mona Bogić, violina, Sofija Glavičić, violina, dirigent Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Stop.
Filmski festival, slobodna zona, leto, svečano otvaranje, krivica, skandinavski triler o kom svi pričaju, Bergman, 100 godina od rođenja, ubiti Jesusa, osveta u paklu Medeljina, tranzit, Putinovi svedoci, kapetan, Srbenka.
A šta je sa hrvatskom djecom koja su ubijena?
Tri lica Džafara Panahija. Od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Eko.
U emisiji U prvih pet, vreme za muzički događaj, ili preciznije rečeno muzičke događaje iz proteklih 7 dana, stigao je Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobar dan.
Dvojica pijanista, pripadnici različitih generacija, Ivo Pogorelić i Pjotr Anderševski, pošto se različito po internetu piše njegovo prezime. Obojica u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Da li ćete ih porediti ili kako ćete? Prvo o koncertima pojedinačno, pa?
Pa hronološki bih krenuo zapravo od koncerta Iva Pogorelića. Kao što ste rekli, dakle, reč je o dvojici ne samo pijanista različitih generacija, nego potpuno različitih pristupa i pijanističkih poetika, koje ne mogu ni na koji način zapravo da se porede. Ivo Pogorelić je poznat po tome što već godinama praktično gradi tu jednu specifičnu umetničku auru kontroverznog pijaniste, čija ekstravagancija proizlazi pre svega iz načina na koji pristupa tumačenju samih partitura. Ono na čemu on insistira uvek jeste da on uvek kreće iz same partiture. Ukoliko se porede snimci izvođenja istih dela iz različitih perioda njegovog rada, reč o potpuno drugačijem čitanju partitura. I ono što on često govori u intervjuima, to je da on kad pristupa ponovnom čitanju nekog dela, uzima čak i novu, dakle, štampanu partituru, kreće iz početka da je analizira, i to naravno uvek dobije neki drugačiji efekat i rezultat.
Šta konkretno radi? Naglašava druge delove ili šta?
Pa,
menja tem. Da, mislim, da, nisam ja kritičar, vi ste, objasnite.
Da, pa veoma zanimljivo zapravo, tamo u onim preturima gde ne postoji nikakvo sporenje, recimo, oko načina koje treba nešto bude izvedeno ili oko same forme, kao što recimo bio Mozartova Adagio, kojim je on otvorio program, to zvuči prilično standardno, dakle nema tu mnogo eksperimenata. Jedino što se izvede, to je njegov manerizam u samom načinu sviranja, recimo pripreme tonova ili priprema tih akorada, izbor tempa, on sve više, dakle, usporava zapravo tempa koji uzima i tako dalje. Dakle, tu je prilično jasno ono kako bi trebalo da izgleda partitura. Međutim, u delima kao što je sonata u Hamolu Franca Lista, koja je zapravo zauzela centralno mesto koncerta, inače, reč o najsloženiji partituri, najsloženiji sonati uopšte, i kada možda napisao najsloženiji romantičarskoj partituri, koja počiva na principu tematskih transformacija Franca Lista, veoma je složene forme, tako da analitičari imaju različite rešenja, recimo, za njenu analizu. E tu on zapravo dolazi do nekih svojih ideja kako bi trebalo nešto da izgleda. I zapravo pijanizam generalno se kreće u okvirima nekih kanona. Ti kanoni su nekad opravdani, nekad i nisu opravdani. I oni proizilaze iz različite, recimo, pijanističke tradicije, tumačenja nekih elemenata, ili prosto različitih partitura, dakle imate recimo nekih pijanista koji se slučaju vezu za urtekst, znači za onaj, kako kažem, za autograf praktično, a imate one koje slede određene redakcije. Dakle, tu postoje različite onda rešenja, recimo agogička rešenja, negde imate ispisane legata, negde nemate lukove, negde imate neke akcente, negde nemate i tako da je. I drugo, pijanisti kroz tu tradiciju uče kako bi trebalo da zvuče određena dela, bez obzira čak i što neke stvari pišu u partiture, oni ne izvode. On se trudi da nam pokaže da stvar nije toliko jednostavna, tako da, iako neke stvari možda mogu da se učine kao preveliki ekstrem, zapravo, i to sam joj radio kad sam preslušao posle snimak ovog koncerta, uzeo sam partituru, zaista sam vidio da neki elementi zaista postoji u partituri. Neki luk se, recimo, postoji koji niko ne izvodi, dakle, niko ne izvodi, recimo, legato, nego svi sviraju skercando, i on odjedan put insistira sad na tom legato. Pa onda otkriva neke, recimo, teme koje su sakrivene unutrašnjim glasovima. A pijanisti, recimo, izdvaju uvek diskant, to je ono što je tradicija prosto. Ili onda svira pasaže tako što odjedan put kreće, dakle, da izvlači levu, deonicu leve ruke, koja je uvek praktično u drugom planu, prosto zato što je tako uspostavljeno kanonom i načinom na koji se razume muzika.
E sad, u dvorani Kolarčeve zadužbine, razume se, ne sede samo muzički kritičari, publika odlično reaguje na koncerte Pogorelićeve, oni ljudi reaguju na harizmu, na šta, na staru ljubav?
To je nešto je problematično i to sam ja istakao u kritici za Arsenal.
Vama se sviđa to što on radi, je li tako?
Ja sam pristupio zaista na ovako analitički objekt kako sam mogao ovom izvođenju, dakle nisam se poveo za tim da budem niti oduševljen.
Ma ne, sad, naravno, pa da,
ali, dakle, kažem. Dakle, ne mogu da kažem da mi se svidilo i da mi se nije svidilo, zanimljivo je to što radi. Ja imam određenih zamerki, pre svega mislim da potpuno odsustvo pulsa i tempa je nešto što bi trebalo da bude zapravo neprihvatljivo, posebno ukoliko se izvodi jedno romantičarsko delo u kojem se tačno zna šta znači rubato. Rubato ne podrazumeva odsustvo bilo kakvog tempa, ono samo podrazumeva suptilne razlike koje nastaju zapravo stupanj između leve i desne ruke, koje stvaraju efekat usporavanja i ubrzavanja, ne zaista usporavanja i ubrzavanja, zato što na početku svake partiture postoji tempo koji mora da se poštuje. On je apsolutno odbacio tempo i bilo kakav puls. I zapravo nam je to izgledalo kao da se vi nalazite na nekoj majstorskoj radionici, da on sad analizira takt po takt, da vam jasno ukazuje, recimo, gde je pauza i koliko treba traje pauza.
A kada izvođaš tako, analizira takt po takt, da li vam kvari uživanje u slušanju?
To je sad ono da što ste vi pitali zapravo.
Da.
Onim slušalcima koji znaju partituru, koji poznaju muziku, to može da bude veoma zanimljivo. Recimo, meni je bilo izuzetno zanimljivo da slušam, da vidim šta on tačno tu radi, da pokušam u glavi da uporedim sa onim što je meni poznato, zapravo kako bi trebalo da zvuči ta partitura. Na stranu to što sam ja otprilike znao šta će on, kako će da to zvuči, pošto već postoje snimci od pre par godina, on nije menjao mnogo. Dakle, on menja izvođenje na periodično, međutim, onda nekoliko godina izvodi veoma slično ili istovetno određena dela. E sada, pitanje je zaista, to bi trebalo sprovesti neku anketu, dakle, zašto je on toliko popularan i kako publika koja nije obrazovana, koja ne razume tačno šta on radi, kako ona percipira i doživljava to njegovo izvođenje.
Ali kako vi ocenjujete koncert, Radoš? Koncert?
Da, koncert je specifičan, dakle, u principu to je ono što se očekivalo od Pogorelića u sadašnjem trenutku njegove karijere. Sve drugo bi prosto ne bi odgovaralo onome što se očekivalo.
Čekajte, vi se izbegavate da upotrebite ocenu dobar, veoma dobar, odličan.
Da, pa, zato što je teško dati ocenu. Pogotovo
i ubismo ovog Andreševskog, nismo ni stigli na njega. Hoćemo da kažemo zašto smo i njega izdvojili.
Hoćemo, da. Hajde da kažemo da je bio zanimljiv koncert. Ja bih rekao to ostaje,
mislim, za Pogorelić.
Za Pogorelić, okay. Je veoma zanimljiv koncert. I samo da, dakle, poentiram s tim, dakle, da je zaista zanimljivo da je on izuzetno, dakle, da je publika onako otvorenog srca pristupila svemu tome i da ga je pozdravila, A kažem, pitanje šta su tačno, šta je 90% verovatno publike razumelo od toga što
dobro,
on
pitanje
je
generacije
radio.
Koje pripadate, vi ste veoma mladi, prema tome, vi nemate tu vrstu sentimenta koji ima sigurno dobar deo publike.
Da, tu ste pravo, svakako. Što se tiče Pjotra Daševskog, tu je nekako situacija jasnija, dakle, mogu kažem da bio dobar koncert. Prosto on, za razliku od Ive Pogorlića, on zaista prate pijanističke kanone, i sad nije to zbog samih kanona, prosto zaista je kod njega sve jasno, on mnogo ne eksperimentiše, ali stilski ulazi u svako delo koje izvodi. On je izveo delove, izbor zapravo iz dobro tempranog klavira iz druge sveske Johana Sebastiana Baha i sviruje varijacije na valcer Antonija Diabelija Beethovenov. Izabra je zapravo dela koja imaju taj ekstenzivan kontrapunktski rad koje je zasnovano na polifonom principu, dakle izdvajanja tematskih materijala po glasovima, i on je to prilično uzorno, dakle izveo apsolutno ništa, mislim ne može da mu se zameri u načinu pristupa partiture, u stilskom tumačenju. Dakle sve je prilično precizno i jasno. On s tehničke strane potpuno drugačije pristupa recimo od Ive Pogorelića. Ive Pogorelić svira tom teškom rukom, masivnim tonom, dakle često izbjegavajući zapravo oznake kao što su recimo skercando. A kod Pjotra Andraševskog je to, dakle, uvek lako sviranje, izuzetno, dakle, jasan ton, kako da kažem, dakle, nema te masivnosti možda, međutim, sve je izuzetno na mestu, u tempu, precizno, izdvaja sve glasove koje bi trebalo izdvojiti, pokazuje široku izraženu paletu koja se nalazi u svakom od ovih dela, i u tom smislu kod njega, rekao bih, jasnija situacija, u tom smislu da je to zaista po svim uzorima jedno čak kretanje ka nekom idealitetu kako bi trebalo da izgleda i da zvuči
prosto
to delo.
Prosto je šteta što Kolačeva zadužbina nije bila puna na koncertu ovog poljskog, odličnog poljskog pijaniste, ali eto, ovo je način, ovaj koncert, da se naša publika upozna, da ga čuje i da sledeći put napuni salu, jer on to zaslužuje, koliko sam razumela.
Jeste, tako, pravo ste.
Radoše, puno vam hvala. Ostanite sa nama. Slobodan Vladušić, gost emisije U prvih pet. Ovde sam ja malo mučila naše kritičara, to stil, šta, kako. Veliki juriš se potpuno razlikuje, ne mislim na temu, nego upravo na način na koji ste napisali roman, od vaših prethodnih romana Mi različiti i Forward. Otkud ta velika promena?
Pa između mog predposlednjeg romana, dakle romana koji prethodi Velikom jurišu, Mi izbrisani, on je objavljen 2013. godine. Dakle, očigledno postoji nekoliko godina pauze i ta pauza nije bila hotimična, nego je bila na neki način nasilnička. Ja sam za to vreme pokušao da napišem neki novi roman, ali su mi se nekako ideje raspadale, moram to da priznam. I osetio sam zapravo da je jedna poetika iscrpljena, bar kod mene, i da je možda jedan stil pisanja iscrpljen, bar kod mene. I zaista sam pokušao da pronađem novo zadovoljstvo u pisanju, ali dakle onda u novoj poetici ili u novom načinu pripovedanja, u novom odnosu prema priči i u novoj tematici na kraju krajeva. Tako da, kada se sve to sabere, sve je onda to dovelo do jedne, na kraju se ispostavilo, ozbiljne promene u mom proznom opusu. Zato što na neki način je, to je bar bio slučaj kod većine čitalaca koji su poredili recimo roman Veliki juriš i Mi izbrisane i pokušali su da odgonetnu koji je sada tu roman ne bolji, nego možda koji je roman bolje pisan, koji je roman stilski bolje urađen, i došli su do zaključka da je to zapravo roman Veliki juriš, što je za mene ipak pohvalna stvar, da ako se menjamo, da se menjamo na bolje. Ali kao što rekoh, radi se zapravo možda o jednoj vrsti površinske promene, koja zapravo jeste simptom nekih dubinskih promena u mom razumevanju književnosti i u mom razumevanju beletristike. I taj novi stil koji je, čini mi se, dovoljno sugestivan u romanu Veliki juriš i koji je takođe, bar po komentarima koje sam dobio čitalaca, na njih ostavio veoma, veoma dobar utisak.
Roman je prosto komunikativni nego vaša prethodna dva romana i mislim da je nekako, a to o tome svedoči i činjenica da je, kad je prvo izdanje izašlo?
Prvo izdanje je izašlo, znam, tačno, čini mi se, 29. septembra ove godine, što znači da je za mjesec dana
rasprodato
i pojavilo, sada se pojavilo dakle, drugo izdanje ovoga romana.
Uh-huh. Koliko ste svesno išli na to da bolje komunicira sa publikom?
Pa vidite, ja sam, to je dosta neobično, ja sam u nečemu što bih nazvao pripovedanje priče pronašao jednu vrstu zadovoljstva koje možda ranije nisam osjećao ili nisam bar smatrao za nešto naročito bitno. I Forward i Mi izbrisani su u velikoj meri eksperimentalni romani. Forward verovatno na neki način još više nego Mi izbrisani, ali Mi izbrisani u velikoj meri da, i zbog tih cyber dodataka koji se nalaze na internetu i zbog te podele imaginarnog sveta na realni svet i svet video igre koji mnogi čitaoci i dalje na neki način zbunjuje. I jednostavno ti romani se, neću da kažem da se oni srpljuju eksperimentu, daleko od toga, oni nisu puki eksperimentalni romani. I tad u to vreme mi je recimo to predstavljalo neku vrstu zadovoljstva. Što nije ni čudo ako se uzme obzir recimo da mi od svih Kiševih dela najznačajniji Peščanik, koji je onako roman eksperiment, ba sa tim pripovednim tehnikama koje se menjaju i kojima Kiš eksperimentiše. I kažem, nešto se prosto menja u čoveku kroz godine, neko bi to nazvao starenjem, neko bi to nazvao sazrevanjem, sve zavisi koliko, da li ste bliže optimizmu ili pesimizmu. I jednostavno ovaj roman je u tom smislu drugačiji, što sam pronašao jednu vrstu za mene lično neočekivanog zadovoljstva u želji da ispripovedam priču. Po svim pravilima ili evo po svim uzusima kanonskog pripovedanja, dakle gde jednostavno sebi kažete hajde da napišemo roman koji će recimo čitalac moći da pročita uslovno rečeno u jednom dahu, ali da pritom toj vrsti tako organizovane fabule, odnosno sižea, ne žrtvujemo nešto što bih nazvao dubinu romana ili širinu ili slojevitost romana. To je prosto jedna ideja, dakle, do okviru nekakvih ograničenja koje ste sami sebi zadali, uradite što više možete. Da stvojite, dakle, možda dva koncepta književnosti, jedan koji teži komunikativnosti, drugi koji teži uslovno rečeno dubini, pokušajte da napravite jednu stvar od ta dva koncepta. Ja ne mogu naravno da sudim da li sam i u kojoj meri uspeo kada je to u pitanju roman Veliki Juriš, ali i po ovom interesovanju čitalaca i po onome što mi brojni čitalci pišu i po njihovim komentarima, čini mi se zaista da jesam. A better singer.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigla nam je Vesna Perić.
Dobar dan.
Sad ćemo, pre nego što Vesni damo reč, da malo obrnemo redosled. Slobodan Vladušić, gost emisije U prvih pet. Vaš roman Veliki juriš je pisan iz perspektive glavnog junaka, fiktivnog naravno, Miloša Vojnovića, ali na način da se može pratiti kao filmska priča. I to je negde ono što ga povezuje sa, na primjer, vašim forwardom, sa vašim prvim romanom. Samo što to ovog puta nije sve ideće oko kamere.
Da, tako je.
Veliki istorijski događaj, kakav je Prvi svjetski rat, su uvek filmski potentni. I koliko je vama kao čitaocu ili gledaocu zanimljivo da tu vrstu filmova, svejedno da li su dokumentarni ili igrani, ili tu vrstu književnosti, da čitate i gledate baš to?
Pa slušajte, ja nisam baš italijanski futurista, pa da kažem da je rat estetski fenomen, ali kada se jedne vremenske distance razmišljate o Prvom svjetskom ratu i onome što se tamo dešavalo, i ne samo kada razmišljate o velikim bitkama, nego ako razmišljate recimo o celom spletu odnosa koji postoje u jednom takvom totalnom događaju kao što je rat, prosto ne možete na neki način da tome ne pristupite i na nekakav estetski način. Kažem, posebno ukoliko nas od tog rata deli 100 godina, kao što je slučaj sa Velikim ratom. Tako da ovaj rat ima zaista neku vrstu filmskog kapaciteta i filmskog karaktera, ako tako mogu da kažem, i neke bitke ili uopšte neka atmosfera tog rata čini mi se da je veoma filmična. Meni je žao što recimo u srpskoj kinematografiji taj potencijal rata, velikog rata nije do kraja iskorišćen, jer čini mi se prosto da su neke šanse za neke dobre filmove propuštene, bar za sada kada je u pitanju Veliki rat.
A kako to, vi ste jedan od priređivača ove edicije Veliki rat, koji su zajedno uradili Izvršno veće Vojvodine, Ministarstvo kulture Srbije i Službeni glasnik.
Ne priređivač, ja sam napisao samo jedan pogovor za vreme smrti Dobrice Ćosić.
To hoću da vas pitam, pošto to što je pisao Ćosić, ali baš nikakve veze nema sa onim što vi pišete.
Pa ima veze utoliko što se bavimo istim ratom, to je dovoljno.
Dobro.
Ali slušajte, kada čovjek piše recimo roman kao što je Veliki juriš, kada tematizuje Prvi svjetski rat, on hteo ne hteo mora na neki način da uđe u jednu vrstu dijaloškog odnosa sa onim što su učinili prethodnici. Dakle, prvo zato što naravno zbog građe i zbog same atmosfere, ja sam čitao romane koji su u srpskoj književnosti govorili o Prvom svjetskom ratu i to naravno jeste čitalačko iskustvo koje ne možete da izbrišete. Sa druge strane...
Proste, vi ste i profesor, da pojasnimo ljudima, ja ne rekoh na početku, izvinjavam se, profesor srpske književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Da.
Dakle, nisu slučajno ljudi vas zvali zbog vaše kritičarskog rada.
Tačno.
Ali je meni poetički, to je jako daleko, pa prosto eto,
da, to je pitanje. Pitanje je na mestu, pokušavam da odgovorim. Hoću da kažem, Veliki juriš je roman koji je u jednom polemičkom odnosu sa onim što je u srpskoj književnosti pisano o Prvom svjetskom ratu, pri čemu ta vrsta polemičkog odnosa ne znači jednu vrstu negacije onoga što je nastalo ranije. To je jedan izraz poštovanja u kome vi zapravo pokušavate da osvojite prostor ovim romanom, ja sam to bar pokušao da učinim, za jedno novo i drugačije razumevanje Prvog svjetskog rata, koje se razlikuje od nekih drugih razumevanja Prvog svjetskog rata koji su bili prisutni u srpskoj književnosti. Hoću da kažem, u nečemu što je istorija srpske književnosti postoji naravno dovoljno prostora za različite razumevanja Prvog svjetskog rata. Da je moja knjiga na neki način identična shvatanjima ili razumevanju Prvog svjetskog rata koje već postoji u srpskoj književnosti, da bi neko opravdano mogao da postavi pitanje zbog čega je ona nastala. Ja se iskreno nadam da to nije slučaj i zato su neke stvari, neki akcenti u ovom romanu postavljeni drugačije nego u drugim delima srpske književnosti koje govore o Prvom svjetskom ratu.
A da li Vreme smrti smatrate dobrim romanom?
Vreme smrti je, da upotrebim jednu reč koja se čula ovdje nekoliko puta u ovoj emisiji, zanimljiv roman, koji ima svojih interesantnih stranica, ima stranice koje zavređuju da budu protumačene. On jeste s jedne strane umjetničko delo, ali je sa druge strane dokument vremena u kome je nastao. I tako sam ga čitao.
Kada Englezi kažu very interesting, šta misle? Obično znači da im se ne sviđa.
Znači nešto drastično gore, da.
Vesna Perić je izdvojila neke od filmova sa ovog festivala Slobodna zona, pa će nam reći zašto baš te.
Evo, ja ću izdvojiti za ovu priliku dva filma o kojima nismo govorili u filmskim kritikama. Jedan je dokumentarni, a jedan je igrani. Kad govorimo o dokumentarnom, onda se selimo u nešto bliski u prošlost. U pitanju je omnibus dokumentarac Okupacija 1968. u kome učestvuje nekoliko reditelja iz zemalja nekadašnjeg sovjetskog bloka, odnosno varšavskog bloka. Tema je Praško proleće, odnosno invazija sovjetskih trupa na Čehoslovačku, i u tim trupama su učestvovale sve države istočnog bloka osim Rumunije. Tako da reditelji iz zemalja Poljske, istočno-nemačke, Mađarske i Čehoslovačke, kao i jedna ruska završnica na kraju, donose svaki na svoj način pacije, neki se zaustavljaju samo na ispovednim dokumentarcima, neki čine malo veći iskorak u i neke malo veće čak i poetske rediteljske intervencije. U tom smislu bih izdvojila kratki dokumentarni doprinos poljske rediteljke Magdalene Šumkove, koja se opredeljuje za jedan vrlo zanimljiv trenutak, a to je tada aktualni muzički festival u gradu Sopotu u Poljskoj, koji je bio neka vrsta pandana Euroviziji, koji se dešava baš za vreme tog trenutka invazije trupa na Čehoslovačku. Na neki način vidimo ljude koji na tim arhivskim snimcima poljske televizije, vidimo ljude koji su u elegantnim modelima, koji prisustuju u nekom događaju izbora najlepše internacionalne numere, a u pozadini zna se da traje taj neuralgični moment savremene istorije. Ono što je zanimljivo, vidimo jednu trenutku čak i Helgu Vlahović, voditeljku tadašnje jugoslovenske televizije, koja kritički istupa i kaže kako u ime Jugoslavije se ograđuje od takve vrste intervencije. To je jedan pravac koji ova rediteljka istražuje, drugi je potpuno intiman pravac sadašnje preživele žene koja je tada bila mlada i udata za vojnika Poljaka koji je mobilisan i koja sa nestrpljenjem tada 68. iščekuje vesti svog supradnika. Je vrlo intimistički, čak i snoviđajni aspekt ovog velikog istorijskog događaja, dakle ispričan kroz jednu krajnje intimnu vizuru. Drugi kraći dokumentarac u okviru ovog omnibusa je dokumentarac bugarskog reditelja Stefana Komandareva. Imali smo prilike da vidimo njegove igrane filmove. Ovog puta ovo je jedan vrlo kritički dokumentarac koji govori i problematizuje kulturu sećanja i kulturu komemoracije. Zašto? Jedan mladi bugarski regrut je poginuo tada 68. godine kada je bio mobilisan u Čehoslovačkoj i proglašen je herojem socijalističke revolucije, herojem svih ideala tadašnjeg socijalističkog bloka, branio je tu vrstu ideje. Međutim, on je zapravo bio dezerter, on je želeo da pobegne. Kasnija ispitivanje su utvrdila da je taj mladi vojnik zapravo želeo da prebegne u Karlove Vari i dalje da ode iz istočnog bloka. I vrlo zanimljivo koliko se zapravo ta istorija neprestano reinterpretira. Jedna spomen tabla, na jednoj stranici ste spomen table, on je heroj tog vremena, a ta ista tabla koja je okrenuta nakon raspada bivšeg bloka, sada je on druga vrsta heroja, nekoga koja žele da pobegne iz tog bloka. I ta vrsta reinterpretacije istorije je nešto što je ne samo nama na Balkanu poznato, već je to jedan fenomen i svih postkomunističkih zemalja. Mislim da u tom smislu je vrlo, vrlo dobar ovaj Komandarevljev komentar zapravo na to koliko se istorija neprestano menja. To je, dakle, zanimljiv igrani film Okupacija 1968. godine, a od igranih filmova koji bih izdvojila jeste film savremenog nemačkog reditelja Kristijana Petzolda, Transit. U pitanju je vrlo labava ali veoma moćna adaptacija proze spisateljice Ane Segers koje tematizuje migrante, ali za vreme Drugog svetskog rata. Ovoga puta Petzold tu temu eksploatiše kroz vrlo nama bliske sadašnje momente, političke momente sadašnjih migracija kroz Evropu, ali sve u jednom čak postapokaliptičnom ključu. Glavni junak preuzima identitet jednog pisca koji se ubio, preuzima njegove dokumente i njegovu vizu za Meksiko, dakle sa idejom da i sam prebegne iz jedne Evrope koja nije imenovana u smislu Evropa 40-ih, Evropa 90-ih ili Evropa 2000-ih. To je neka Evropa u kojoj nadiru u pozadini neke strašne nacističke trupe, ali sve deluje na izgled normalno, sve je slikano kamerom visokog ključa, nije u pitanju nikakav naturalizam, ali baš to izaziva jezovitost, taj trenutak, i sve je smešteno u Marseji. Nije slučajno, Marseji je ogromna luka u Francuskoj koja, kroz koju protiču prolazi veliki broj izbjeglica, a sam taj Meksiko kao referenca takođe indikativan. Zašto? Jer recimo sada meksičke izbjeglice, zna se kakav tretman imaju recimo u Americi. Tako da je ovo vrlo politički film, ali na jedan krajnje sugestivan način, zato što je ispričan kroz jednu lažnu formu melodrame, jer se glavni junak zaljubljuje u ženu tog nastradalog pisca čiji identitet preuzima. Taj mladi nemački glumac Franz Rogowski je izuzetno fotogeničan, pomalo podsjeća na hollywoodsku zvezdu Joaquina Phoenixa, vrlo je markantan i njega je čak i Haneke angažovao za njegov film Happy End. Tako da je to jedna zvezda koja obeća. U svakom slučaju, Tranzit Kristijana Petzolda, svaka preporuka, mislim da će ga do kraja biti. Da, večeras je na repertuaru Jugoslovenske kinoteke, još jedno.
Još večeras Slobodna zona, je li tako?
I još večeras i sutra.
I sutra Slobodna zona. No, bila je to Vesna Perić. Vesna, hvala. Slušamo muziku u emisiji U prvih pet.
Hvala.
silver road is no private cul-de-sac. I can't get from the cab to the curb without some little trick on my back. Don't harass me, can't you tell I'm going home? I'm tired of saying I'm not the cat I used to be. I gotta get, I'm 33, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road.
Snežana Ristić u emisiju Prvih pet.
O načitu, dobar dan.
Inače, ne znaju slušalci, pošto smo radio, je li da Snežana uvijek ima zanimljiv nakit, ali ovoga puta ne priča o svom, nego klasično i simbolično izložba u Muzeju primenjene umetnosti iz kolekcije ovog muzeja, hronološki široko zahvata, dakle od antike, zaključno
do
sa...
Do srednjeg veka ima nešto iz Muzeja istorije Srbije.
Dobro.
Nekih 10 dragocenosti. Pa, kao što znamo, nakit je vredna stvar. Pošto je vredna stvar, imate ga u velikim količinama ako ste bogati. Ako ste malo manje bogati, imate ga nešto manje. Ako ste siromašni, skoro da ga nemate. Zašto ovo govorim? Kada kažete da imate 95 komada, pa još 10, to je negde 105. Za veliku studijsku izložbu rekli biste da je malo. S jedne strane jeste, s druge strane nije, s treće strane to je jako mali, to su mali predmeti, znači veliki je problem kako to
postaviti,
izložiti, i tu je negde jako važna postavka. I ja moram da kažem da zameram Muzeju primenjene što u tom svom ovoj afiša, recimo, čeka se da bude katalog, nije napisano ko je radio postavku, zna se ko je radio, piše na sajtu, radila je arhitekt, ja to kažem, Miroslava Petrović Balubđić, ona inače je prilično poznata u svojoj, i nije poznata po tome što radi izložbe, nego je arhitekta i projektant. Znači, moralo je prvo da se misli o tome kako predstaviti taj nakit da bi nam bio pred očima, znači da kako se vitrine rade, mora da bude recimo tamen prostor, što jeste, sivi, pa rekla bih, hajde da kažemo, stubovi koji imaju osvetljeni taj jedan deo u visini, malo ispod naših očiju, i ta vitrina sa nakitom. Nakit je jednim delom zlatan, velikim delom srebrni, nađen na našim lokalitetima. I ono što je bila dobra praksa ovog muzeja od 80. godina prošlog veka, to je da su se minđuše, to jest i prstenje, radilo kao replike srebrne, i to se prodavalo. Tako da jedan deo, skoro trećinu izložbe ja jako dobro poznajem, zato što čak imam neke od tih replika.
Rađene su replike, to,
muzej je radio replike i prodavao ih je u svojoj prodavnici. Da. To je bio veliki hit uvek. Sad ga ima nešto manje. Mislim da ga je radila Zlatara u Boru. I to je nešto što učini da kad dođete na tu izložbu, a imate recimo iskustvo dugogodišnje ili nekoliko decenija, vama se čini da je to poznato u pozitivnom smislu te reči. To je jedna stvar, naravno, oni krupniji komadi koji su u suštini, čini mi se, bili toliko reprezentativni da pitanje da li su se nosili kao naušnice ili su se kačili o kape, jer su toliko teški komadi,
da.
I umetnički urađeni da to nije, ajde da kažemo, praktično. Tako da, izložba koja nas upoznaje sa, kroz jedan vrlo sitan predmet, vrlo vredan predmet, kada ga tako vidite u vitrini, onda možete malo bolje da ga zagledate. Znači, upoznaje nas sa istorijom
ukrašavanja, ali kroz istoriju ukrašavanja vi vidite i kako su zanati bili, koliko se umelo i kako se obrađivao srebro, zlato, kako su se drago i poludrago kamenje, na koji način su se mislile te stvari. Vidite koliko i kakve to veze, čak na kraju krajeva kad pogledate kroz istoriju, da kažem, dizajniranja ili oblikovanja prstenja i naušnice Minđuševi, vidite koliko se traže u suštini inspiracije u tim nekim starim tehnikama pre svega. Tako da bih ja rekla da je to jedna vrlo interesantna izložba, pogotovo za široku publiku i pogotovo za nekako je upoznavanje šta znači pečatni prsteni, kako je to izgledalo u Rimu, kako je to izgledalo kod nas, postoji čak i nekoliko kopija freseka gde se vidi kako su recimo kako su korišćeni te minđuše koje su i naslikane. Tako da je to jedna vrlo korisna izložba s jedne strane, s druge strane atraktivna, što da, mislim da je jako važno. A to je negde, mislim, imate prsten iz 6. 7. veka, 14. 15. Imate rimske geme koje su stare oko 2000 godina. Ako vas pitam šta su geme, to je otprilike od poludragog ili dragog kamena, recimo medaljoni koji su, ima recimo predstava boginja, recimo pobede i tako dalje, pečatni prstenovi koji su isto tako jako važni zbog toga što vi, to sad i znamo iz filmova, kada se šalje pismo, vladari stave pečat i onda se zna da je to njihov, se slomi pečat i tako dalje i tako dalje. Atraktivna, interesantna izložba.
Najmanje mesec dana je otvorena.
Do 31. Ovo je velika izložba, Dan muzeja je bio 6. novembra, znači do 31. januara sledeće godine traje.
Dovoljno vremena. Snežana, hvala. Bila je to Snežana Ristić, Slobodan Vladušić, gost emisije U prvih pet. Nastavljamo razgovor povodom ili o romanu Veliki juriš. Roman ima, sad kada kazali smo nekoliko puta, Veliki rat 1916. Dešava se posle prelaska preko Albanije, a pre bitke i u vreme bitke na Kajmakčalanu. Međutim, postoji trilerska struktura i trilerski zaplet, pre svega u gradu Solunu, u koji su upleteni i junaci romana i pripadnici tajnih službi, koje više, o njima se više pripoveda nego što ih vidimo. Trilerska struktura je privlačna sama po sebi, ali je nije lako izvesti. Zašto je vama bilo važno da biste privukli našu pažnju, mislim čitalačku, ili je prosto i vama veće zadovoljstvo u pisanju ako postoji taj nivo priče?
Pa, ima tu više, dakle, odgovor na ovo pitanje ima više komponenti, više sastojaka, ali ja ću izdvojiti samo jednu, a to je činjenica da Prvi svetski rat i posebno taj period od 1916. kada je se srpska vojska oporavljala na Krfu, pa do 1918. i zaključno sa probojem Solunskog fronta, može da se posmatra na dva načina. Jedan je onaj vidljivi, očigledni, ona vidljivo očigledna komponenta koju reprezentuju vojna zbivanja, pre svega ta bitka na Kajmakčalanu u septembru 1916. godine, ali sa druge strane postoji jedna druga komponenta tog rata koja je slabije vidljiva. Ja verujem, i meni je bila dobrim delom nepoznata pre nego što sam počeo da se bavim analizom građe koja mi je bila potrebna za ovaj roman, a to je jedna vrsta diplomatskog rata koji je vođen oko Solunskog fronta. I taj diplomatski rat me u velikoj meri iznenadio zato što je tu dolazilo do nekih neobičnih savezništva i neobičnih veza koje nisu baš do kraja bile iste one, iste one savezništva koje su postojale na liniji fronta. Recimo, koliko sam ja uspeo da saznam iz literature, Engleska je bila veliki protivnik ofanzivnih dejstava na Solunskom frontu zato što je zapravo želela da nešto istrguje sa Bugarskom, naravno na štetu Srbije, da na taj način Bugarsku izvuče iz grupe centralnih sila i savezništva sa Nemačkom i Austro-Ugarskom, što je recimo malo poznato. Tako da ovaj roman je prosto morao da ima, a ja sam zaista tako želio da napišem roman, dakle, o ratu kao jednoj vrsti totalnog iskustva, onda je, dakle, on morao da ima i svoju vidljivu, svoju očiglednu, svoju uslovno rečeno spektakularnu komponentu. Sa druge strane, morao da postoji ova tamna komponenta rata koja je de facto bila prisutna u Prvom svetskom ratu, koja se tiče tih konspirativno, tajnovito, mističnih elemenata rata koji su takođe učestvovali i koji su bili sastavni deo tog rata. Tako da, thriller, osim što je zanimljivo čitati takve zaplete, osim što je i zanimljivo pisati takve, takve romane, bar meni koji to ranije nisam činio, jeste na neki način i jedna od sastavnih komponenti ovoga rata, pa je prema tome morala da nađe mesto i na stranicama mog romana.
I mistika, sami ste pomenuli, elementi mistike takođe važni i negde nekako tonalitet daje sasvim drugi kada postoje i elementi mistike.
Pa to
priča
do sada
postaje tamnije.
Da, tačno. To do sada nije, koliko meni poznato, bila karakteristika romana o Prvom svetskom ratu i to ono što sam hteo da kažem. Hteo sam da svojim romanom pružim jedno novo razumevanje tog rata. Elementi mistike koji postoje u ovom romanu nisu neka vrsta omaža recimo fantastici, nego tu više služe kao jedan način ili jedan instrument da se osvetle ona polja svesti junaka koje bi, čini mi se, ne bi mogla da bude osvetljena u nekom mimetičkom ključu ili recimo ključu psihološkog romana koji onda opet zahteva sasvim drugačiju poetiku koja možda ne bi bila toliko interesantna savremenom čitaocu. Tako da ti elementi mistike zapravo ovdje imaju tu ulogu, dakle, da pruže sliku kompletnog čoveka, kompletnog junaka i da na neki način upoznaju čitaoca sa nečim što ja, za što ja verujem da jeste bila jedna vrsta stanja duha tih vojnika i tih oficira koji su prvo prešli preko Albanije, potom vodili borbe na Solunskom frontu sve do proboja Solunskog fronta. To na kraju krajeva jeste pitanje, krajnje pitanje svakog rata je, dakle, odnos između napred i nazad, dakle, između uslovno rečeno herojstva i uslovno rečeno kukavičluka. Kažem uslovno zato što ja nisam učestvovao u ratu i ne mogu tome da sudim. Ali zato sam čitao Krakova koji na jednom mestu vrlo divno to kaže da je herojstvo zapravo najčešće refleks volje. Ne bih sada hteo to da tumačim, ali to je ta muka kako opisati sada razliku između onoga ko ide napred i onoga ko se vraća unazad. Ja sam pokušao da to između ostalog prikažem i tim elementima mistike koje onda pružaju mogućnost da se to sagleda iz jednog drugačijeg ugla.
We got footsteps moving slow, we got less power and more control. Got a man up there who's so big and bold, it's getting guard footsteps moving slow. We got less power and more control. We got a man of things, so big and bold. It's getting old. We got footsteps moving slow.
Mesec velikih jubileja. Rosini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Kako se devojački snovi ruše i guše, kako srce žudi, a sudba ne da. Saznajte u baletu Polorki i u koreografiji Krunislava Simića. Krvava svadba Bolero. 16. i 29. novembar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti: Mona Bogić, violina; Sofija Glavičić, violina; dirigent: Stanko Jovanović. Na programu dela: Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Stop.
Filmski festival Slobodna zona. Leto, svečano otvaranje, Krivica, skandinavski triler o kom svi pričaju, Bergman, 100 godina od rođenja, Ubiti Jesusa, osveta u paklu Medeljina, Tranzit, Putinovi svedoci, Kapetan, Srbenka.
A šta je sa hrvatskom djecom koja su ubijena?
Tri lica Džafara Panahija. Od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Eko.
Centar za promociju nauke vas poziva na manifestaciju Art and Science Makers od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Međunarodna konferencija Art and Science Makers na Fakultetu dramskih umetnosti. Izložba u Muzeju primenjene umetnosti i Institutu Cervantes. Obrazovni programi u Centru za promociju nauke i na drugim lokacijama. Od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Centar za promociju nauke Kralja Petra 46.
Emisija U prvih pet, vreme da čujemo Miru Knežević i da čujemo kakav je ovogodišnji festival Synergy, odnosno festival pozorišta nacionalnih manjina u Novom Sadu. Miro, dobar dan.
Dobar dan, Sanja, vama i našim slušaocima.
Ove godine kakva je selekcija bila festivalska? Koje
ove
su...
godine, da, ove godine je bila vrlo dobra selekcija. Videli smo dakle goste iz ili članove slovenskog stalnog gledališta iz Trsta iz Italije, zatim članove srpskog pozorišta u Mađarskoj, izraelske glumce, pozorišta Shaula Tinki iz Tel Aviva, Bauinski državni dramski teatar iz Rusije, odnosno Ruske federacije. Zatim smo videli jedan performans Maje Morgenštern i Mariusa Bodožija o Marini Ulaju, zatim performans o Marlen Dietrich i videli smo predstavu Hangard kompanije jermenskog pozorišta iz Istanbula, Nađemo jedni drugi, a to je ono što nemamo. Ov naziv ove predstave prosto mislim da savršeno odgovara festivalu Synergy, to je festival pozorišta manjina. Upravo to, nađemo jedni druge, to je ono što nemamo, jer je nekako, kako da vam kažem, i prošle godine i ove godine atmosfera svih ljudi koji dođu na ovaj festival i mi koji to posmatramo sa strane, nekako nas uvuku u tu neku priču, to je jedno zajedništvo, ta pozorišta manjina dišu jednim dahom, ako tako mogu da kažem, tokom festivala. Lepa je prilika i dobro je što je ovaj festival u okviru programa Evropska, Novi Sad, Evropska prestonica kulture 2021. Tako da je bilo finansijskih mogućnosti da neki od gostiju ostanu, pogledaju i sutra bar dan, sutra uveče predstavu svojih kolega, tako da su misli, razmišljanja, razgovori trajali jako dugo, malte ne po čitav dan se koristi prilika da se nešto uradi. Pored toga, ove godine, prošle godine je kao data kao jedna ideja, a ove godine je održan i dvodnevni simpozijum vezan za stvaranje asocijacije nezavisnih teatara, bar Evrope, ako je to moguće, a radi se i želje da to bude na svetskom nivou i predloženi su zadaci asocijacije, okupljanje i umrežavanje pozorišta i pozorišnih institucija iz jezičkih i etničkih manjina, zatim pospešivanje saradnje institucija članica asocijacije, iniciranje razmena predstava i projekata prevashodno članica asocijacije, ali su otvoreni i za druge koji su zainteresovani, razmena umetnika i stvaralaca, zajedničko učešće u međunarodnim projektima i konkursima koje organizuje treća strana.
E sad, Miro, od predstava koje si videla na festivalu, koja je na tebe ostavila najjači utisak i zašto?
Moram da kažem da je na mene ostavila izuzetan utisak ova predstava Nađemo jedni druge, to je ono što nemamo. Heranoš Arganškajn, rekoh Hangard kompanije iz jermenskog pozorišta, to je petoro mladih ljudi.
To je jermensko pozorište
jermensko
iz Turske.
Jermensko pozorište jeste iz Turske, petoro mladih glumaca je praktično pričalo život, odnosno priču o životu jedne mlade umetnice. Ona je postala velika pesnikinja nakon smrti i živjela je svega 17 godina, umrla od tuberkuloze, međutim takvu poeziju je pisala da je to, kako se zove, postale nakon smrti popularna. Način na koji su oni to odigrali, moderno, savremeno, potpuno posvećeno, jedan način novog istraživanja, vodili su nas kroz poeziju, prosto je bilo izuzetno, publika je skočila na noge posle predstave, oni nisu očekivali takav prijem, na mene je ta predstava ostavila najbolji utisak.
Miro, ovo je tek drugi festival pozorišta Jeste. Nacionalnih manjina. Sudeći po tome kakav je, on će se dalje razvijati.
Naravno, on će se razvijati, već je zakazan i treći, jer će u međuvremenu biti osnovana skupština asocijacije manjinskih teatara, zatim će članovi skupštine birati članovi izvršnog odbora koji će odabrati rukovodioce sekcija kojih je predviđeno da bude 4. A i o tome tokom godine, pošto je to kompletan plan rada od ovog festivala drugog do trećeg koji je već, zna se, bit će održan početkom novembra iduće godine.
I tvoja ukupni utisak o festivalu, kakav je festival bio
ove
godine?
Moj ukupan utisak o festivalu je da ga nije bilo, trebalo ga je izmisliti. Hvala gospodinu Valentinu Vencelu što je pokrenuo ovaj festival. prosto zato što ste u prilici da vidite neke predstave, nije bitno da li su one najkvalitetnije ili su manje kvalitetne, ali da vidite različite pozorišne poetike, različite pozorišne stvaraoce, različite glumačke izraze, u krajnjoj liniji vidite jedno kulturno bogatstvo zemalja, sveta u koje vjerovatno nikad neću otići. Tako da je to prevashodno veliko bogatstvo i veliki značaj ovog festivala.
Miro, hvala. Bila je to Mira Knežević. Čuli ste kakav je bio festival pozorišta nacionalnih manjina ove godine u Novom Sadu. A mi u studiju 2 Radio Beograda nastavljamo razgovor sa vašim i mojim gostom, Slobodanom Vladušićem, povodom romana Veliki juriš. Slobodane, kada je reč o velikim istorijskim događajima, kakvi su ratovi, ratovi pored oslobodilačkih ili osvajačkih težnji, ili što je primarno, neretko imaju i ideološke konotacije, pogotovo u kasnim interpretacijama istorije. Mi smo svedoci poslednjih nekoliko godina da se problematizuje uzrok, odnosno uzroci zbog kojih je počeo Prvi svetski rat, pa bih ja voljela da kažete nešto ne toliko u vezi sa konkretnim vašim romanom, nego generalno kada je reč o odnosu ideologije i estetike u savremenoj književnosti. Da li se tu nešto promenilo u odnosu na istoriju književnosti ili je uvek bilo otprilike isto? Kada govorimo o našoj književnosti, naravno.
Pa znate šta, to je vrlo ozbiljno pitanje koje bi zahtevalo verovatno i malo duži odgovor, ali meni se čini da je zaista došlo do jednog preloma koji se zapravo dogodio sa krahom SFRJ, odnosno u socijalističkoj Jugoslaviji umetnost, pa samim tim i književnost, imala je jednu posebnu ulogu, jedno posebno mesto. Rekao bih da je postoje jedna vrsta prečetnog primirija između uslovno rečeno sistema, političkog sistema i političke vlasti s jedne strane i umetnika sa druge strane. Dakle, umetnicima je u neku ruku davana sloboda stvaranja. Od njih se nije nužno tražilo da budu ideološki distributeri zapravo zvanične ideologije, ali sa druge strane nije im se baš dozvoljavalo da budu suviše otvoreni kritičari, međutim oni su negde u tom sistemu imali svoje mesto i to, kad kažem svoje mesto, mislim na jedan vrlo banalan, ali važan moment, to je zapravo oni su imali svoje finansijsko mesto u tom sistemu, dakle prosto država je finansirala umetnost i ta finansijska injekcija je bila znak tog primirja, nazovimo ga tako. Međutim, čini mi se, ne samo u srpskoj književnosti, mislim da je to trend uopšte, recimo u Evropi, da, pa možda čak i u svetu, premda neke vanevropske kulturne sredine mi nisu toliko poznate i ne bih hteo da generalizujem suviše olako. Danas zapravo umetnost se kreće između dva klatna. Jedno je tržište, gde o uspeh umetničkog dela odlučuju zapravo ekonomski pokazatelji, gde je umetnost roba. I jedan drugi moment, to je politička korektnost ili politička podobnost, gde se zapravo od umetnika traži da bude promoter određenih političkih ideja. Ne možda toliko u svojim književnim tekstovima, ako govorimo o književnosti, premda i tu, ali još više u nekim javnim nastupima i javnim istupanjima. I to ako čovek želi objektivno da sagledi, ako ima hrabrosti i da objektivno sagleda svetsku književnost danas sa nekim, kako bih rekao, odsjajem na domaće književne prilike, vidjet će da je u suštini zaista tako. Odnosno da je književnost pod pritiskom ekonomije, ali čini mi se još mnogo većim pritiskom političke podobnosti, političke korektnosti, što zapravo znači da pozicija, da je danas gotovo, moram priznati, blasfemično govoriti o nezavisnom intelektualcu, posebno oni koji sebe reklamiraju kao nezavisni intelektualce, to mi deluje, znate, kao orvelovski jezik u najgorem smislu te reči, gde ministarstvo ljubavi ne znači ministarstvo ljubavi, a ministarstvo mira ne znači ministarstvo mira. Naravno, neko može da postavi onda pitanje koja je onda moja pozicija u tom klatnu, i ja sad naravno ne bih volio o tome ovde da govorim, jer nema ni toliko vremena, ali zato sam i pokušao da napišem knjigu književnosti i komentari, da prosto pokažem da u sadašnjem vremenu koja za ovim vreme megalopolisa, koga baš karakteriše ova vrsta opozicije, postoji jedna pozicija ili jedno mesto, nazvao bih to književnošću ličnosti, koja pruža mogućnost da se na neki način odupremo ovoj vrsti političke korektnosti i da pokušamo da izgradimo jednu autentičnu umetnost, jednu autentičnu književnost i jednu autentičnu ličnost uz pomoć književnosti. Pa ako nekoga zanima ta tema, može da pogleda i tu moju knjigu književnosti komentari koje, evo, uzgred bude rečeno, nedavno je štampano ili treba da bude štampano drugo izdanje te knjige.
Što je vrlo retko za teorijske knjige.
Što je vrlo retko za teorijske knjige, da, ali tako se i dogodilo. Dakle, ta knjiga prvo izdanje je rasprodata.
A meni se ponekad čini da živimo neku vrstu privida u književnom životu, gde se ne govori javno o tome da postoje, na primjer, pisci grupe A i pisci grupe B, ali svi vrlo dobro znamo da pisci grupe A ne mogu dobiti nagradu književnu od kritičara grupe B i obrnuto. Pisci grupe B ne mogu dobiti jel vi, zašto živimo taj privid ili je to zaista moj privid, a to u realnosti ne postoji?
Pa znate šta, ja se plašim da to nije privid, ali sa druge strane, ovako kada stvari postavite, ispostavlja se kao da je situacija u najmanju ruku ravnopravna, pa da postoje dva paralelna podjednako moćna sveta između kojih ne postoji nikakva veza, a koji su opet, dakle, kao što sam rekao, ravnopravni i podjednako moćni kada su u pitanju resursi, kada je u pitanju medijska moć, pre svega kojom se daje neka vrsta legitimiteta i književnim nagradama na kraju krajeva. Ja ne bih rekao da ta dva sveta imaju podjednake resurse i podjednaku moć. Rekao bih, dakle, da prosto postoji jedna grupa pisaca koja možda u takozvanim mainstream medijima nije baš do kraja rado viđena i da se vrlo često dešava, možda su neki od njih potpuno izbrisani, neki pak nisu, ali se njihove dostignuće na neki način umanjuju, dok opet sa druge strane postoji neka grupa, druga grupa pisaca koja se vrlo otvoreno promoviše, možda i bez obzira na dostignuća. Sad, zbog čega je to tako?
Pa smo mi tu na području estetike ili na području ideologije?
Pa na području ideologije.
Ili utilitarizma?
Na području ideologije. Mislim da se mi nalazimo tu, dakle, na području ideologije. Tako da, znate, to se uvek dešava u vrlo jasno određenim istorijskim trenucima. Dakle, ako pogledate kada je ideološka književnost u srpskoj književnosti bila dominantna, to nije slučajno period između 45. do de facto, recimo, 52. okvirno rečeno. Dakle, to je vreme u kome dolazi zapravo do nečega što se zove promena svesti, gde je zapravo potrebno, govorim sad o vremenu između 45. i 52. da ljude koji su živjeli u kraljevini Jugoslaviji na neki način pripodobite da žive u jednoj potpuno drugačijoj Jugoslaviji. I da biste to, dakle, učinili, vi morate, dakle, da na njihovo svest delujete iz svih mogućih izvora informacija ili iz svih mogućih izvora slike sveta kako bi se ta slika sveta u njihovoj svesti promenila. To nije slučajno. Dakle, već 50. godina je došlo, naravno, i do raskida sa Sovjetskim savezom, ali i do jednog osjećanja relativne sigurnosti tadašnjeg režima koji onda mogao da dozvoli neku vrstu autonomije književnih dela. Ja bih rekao da tu postoji jedna vrsta analogije između ondašnjeg vremena i sadašnjeg vremena, s tim što mi sad još uvijek nismo stigli do 52. godine.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Danas smo za vas prokomentarisali retrospektivu Marka Čelebonovića u Galeriji Akademije nauka i Galeriji Rima u Beogradu i Kragujevcu, koncerte Ive Pogorelića i Pjotra Andreševskog u Kolarčevoj zadužbini, Festival pozorišta nacionalnih manjina u Novom Sadu, izložbu nakita od antike do srednjeg veka u Muzeju primenjene umetnosti, najbolje filmove festivala Slobodna zona, roman Slobodana Vladušića Veliki juriš. Slobodana, ako se ne varam, bila je samo jedna promocija ovde u Beogradu, ono čim je knjiga objavljena pre nepuna dva meseca, tako?
Među vremenu su se ipak odigrali još dve promocije, jedna u Novom Sadu, jedna u Subotici, poziv ima još, samo što imam neke druge obaveze, ali će verovatno početak sledeće godine da protekne u promocijama u nekoliko gradova gde su me već pozvali.
Kada ste kod drugih obaveza, dobili ste jedan lep poziv iz Pekinga, ako se ne varam.
Da, tako je.
Traže od vas da držite predavanja o srpskoj književnosti.
Da, držat ću nekoliko predavanja u Pekingu početkom decembra o srpskoj književnosti i moram priznati da se veoma, veoma radujem tom pozivu i da jedva čekam da tamo progovorimo o srpskoj književnosti na njihovom odseku za slavistiku.
Na Državnom univerzitetu u Pekingu postoji katedra za srpski jezik i književnost, ali pretpostavljam da kada ćete predavanje držati tamošnjim studentima, da se to u toj nekoj vašoj ideji kako to treba da izgleda i u pripremi, koliko će se to razlikovati od onoga što govorite našim studentima. Nekako se podrazumeva kada govorite našim studentima da oni imaju veća predznanja nego studenti u Kini.
Pa naravno, to će biti potpuno različite predavanja, zato što kulturni kontekst je takav da bi i predavanja, identična predavanja onima koje držim u Novom Sadu, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, zapravo bila čist promašaj u Pekingu. Jasno je dakle da je nivo kontekstualizacije određenih stvari koje je potreben u Pekingu znatno veći nego što je potreben u Novom Sadu ili bilo gde u Evropi. Tako da je to jedan od i razloga zbog čega se intenzivno pripremam za to putovanje u Kinu, jer ja tamo ne reprezentujem sebe, nego reprezentujem i srpsku književnost, srpsku kulturu, srpsku nauku i svoj fakultet na kraju krajeva. I zbog toga prosto ne bih želeo da odem tamo nespreman i da neozbiljno shvatim tu vrstu i časti koju sam na neki način izložen pod navodnicima.
I kada se tako negde ide ili kada ljudi iz inostranstva dođu i pitaju o našoj književnosti, onda postave niz jednostavnih pitanja na koje mi odavde obično teško nam je da odgovorimo. Recimo, koje su najbolje knjige objavljene u proteklih godinu dana, koji je vladajući stil u savremenoj srpskoj književnosti. Tako neka suštinska, jednostavna, ali suštinska pitanja. Zašto je teško odgovoriti na takva pitanja?
Pa zavisi kome je teško. Meni konkretno nije naročito teško odgovoriti na takve pitanja. Ja sam i zaista u komunikaciji sa ljudima sa tog odseka dobio i takva pitanja i davao sam odgovore za koje sam uveren da su objektivni, da su ipak utemeljeni u naučnim činjenicama ili bolje reći u jedne vrste argumentacije i razumevanja književnosti kome je posvećen moj celokupni opus. Tako da ja prosto mislim da nije teško odgovoriti na ta pitanja, iako naravno dozvoljavam da je moguće dati neke druge odgovore koji su takođe argumentovani i takođe važeći, ali podrazumevaju jedno drugačije sagledavanje koje takođe može biti validno. Međutim, moji odgovori zaista nisu bili ideološki i možda zbog toga je bilo lako izgovoriti to što sam izgovorio.
Hvala vam što ste bili u emisiji U prvih pet 11. novembra 2018.
Hvala i vama na pozivu, Sanja.
Kada se navršilo 100 godina od Velikog rata, vaš veliki juriš je u knjižarama i nadam se bibliotekama, pa ćemo videti kakav će biti život knjige.
Vidjet ćemo, baš tako.
Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
alternative way. Start your free trial today. Come on in the water's lovely look. You could meet someone you like. Drawing the meat of your strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night. Dressed up in silver and white. With colored old gray whistle test lights. Take easy for a little while. Come and stay with us. Such an easy flight. You new places keep on popping up since the Exodus. It's all getting gentrified. I put a taqueria on the roof. It was well reviewed. 4 stars out of 5. And that's unheard of. Starlight Express, the head of special effects in my mind's eye. Okie-cokie with the opposite sex, the things you try to forget.